To je en malo specifična stranka, ne bi lahko zelo rekli stanovska stranka, ker je pretežno je to le kmečka stranka, kljub temu, da so hoteli biti široko vse ljudska stranka, tako kot je bila nega dni pred drugo vojno slovenska ljudska stranka, stranka, ki je zastopala vse sloje. Tu njim ni uspelo veliko se prebiti preko kmečke strukture, razen na enih volitvah, to je leta 1996, kjer je zelo všečno nastopom je Marjan Podobnik nekako, takrat si vse nekako prenavljalo, presnavljalo, ni se točno vedlo in takrat je nekako šarmiral kar 19% slovenskega volivnega telesa, kar je bil maksimum. Jaz mislim, da je njen, kar je bilo nekako mnogo več kot pravzaprav ta stranka s svojim programom lahko zajame. Mislim, da je nekako realno stanje tisto, veste, ko so ga dobili na prvih demokratičnih volitvah, 12% pa še mal, ne? In zato seveda taka stranka zdaj, če je in potem od 96 je pa kar skos padala, ne? In seveda, če pada stranka, zgubla na pomenu, se potem znotraj stranke, funkcionarji, aktivisti vedno sprašujejo, kaj bi bilo treba spremeniti. Ne? In najlažje je mislijo, najlažje je spremeniti predsednika, pa bo potegnil na novo. Ne? Zdaj pa včasih kakšen to res naredi, ampak to gre za 2% gor ali dol, ne? Kaj več pa ne more. Ponavadi bi bilo pa treba seveda bistveno menjati program in nastop in metode dela in tako, ne.
Se vam zdi, da se SLS lahko obdrži na političnem prizorišču? Res, da ima zelo dolgo tradicijo, ampak nekako izgubila povezavo s to tradicijo, pa tudi podporo recimo Rimokatoliške cerkve?
Vse to imate prav, ampak jaz mislim, da ima dost zvesto klientelo. Na tistih 5%, a veste, kot jih je zdaj dobila, na tem lahko ostane. Toliko je kmečke populacije, kmečkih voljivcev, mora biti kak procent več, ampak je veliko več pa s takim načinom pa ne. Seveda gre pa za to. Ta stranka je zdaj v 17 letih demokratične, samostojne Slovenije zelo dobro služila kmečkim interesom. Ne? Ta stranka je bila odličen lobi za transfer državnega denarja v subvencije kmetom. Ampak seveda najbrž ne vsem kmetom, predvsem svojim pristašem, malo večjim kmetom, a ne? Seveda zdaj se pa tudi sama problematika kmečkega položaja, socialna in gospodarska menja in tukaj na to mora znati odgovoriti kmečka stranka, ne? Kako bo, ne? Ta prva najpomembnejša sprememba je, da smo vključeni v evropsko kmetijsko politiko, ki je edina od vseh politik, edina skupna politika Evropske unije, a ne? Ki je pa seveda zelo stroga in predvsem ni uprit najbolj majhnim kmetom takšni, kakršni so slovenski, ne?